Përshëndetje nga Praga të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela dhe realizuesi emisionit Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Rasti i Astrid Deharit shkakton përplasje midis kryetarit të kuvendit dhe lëvizje së vetëvendosje. Zbatimi i marrëveshjes për gjykatat në veri mbetet i varur nga ligjet e Serbisë. Presidenti Thaçi kërkon hetime për shitjen e librave antisemit në Prishtinë. Trump do të heqë dorë nga biznesi për t'ju përkushtuar presidencës. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera, më gjithsesi në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rasti vdekjes së aktivistit të lëvizjes vetëvendosje Astrid Dehari në Burg ka nxitur sërish debate dhe polemika në kuvendin e Kosovës. Vetëvendosi ka kërkuar seancë të jashtëzakonshme për këtë rast, por sërish nuk ka marrë mbështetjen e partive të koalicionit qeverisës. Debati është përcjell edhe me polemika ndërmjet kryetarit të kuvendit Kadri Veseli dhe atit të lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri. Për më shumë dëgjojmë kronikën e Zjedi Ngashit.
Lëvizja vetëvendosje vazhdon të insistoj në kërkesën e saj për debat parlamentar në lidhje me vdekjen e aktivistit të këtij subjekti politik Astrid Dehari në burgun e Prizrenit më 5 nëntor, por një nismë e tillë nuk po merr mbështetjen e partive më të mëdha në kuvend, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Seanca e kuvendit ndonse nuk kishte në rend të ditës debatin për rastin Dehari, filloi me një lloj proteste të deputetëve të vetëvendosjes. Tre deputetë të këtij subjekti politik u shfaqën para furtorës së kuvendit me një pankartë në duar ku shkruante drejtësi për Astritin, kurse shefi grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Glauk Konjusa ka ftuar deputetët që të mbajnë seancë të jashtëzakonshme duke kontestuar sërish rezultatet e autopsisë prezantuara nga prokuroria, sipas të cilave Astrid Dehari është vetvrar dhe se vdekja e tij erdhi si pasojë asfiksisë, përkatësisht bllokimit të organeve të frymarrjes. Ndaj këtyre sjelljeve vetëvendosjes në seancë ka reaguar kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, njëherësh kryetari i Partisë Demokratike. Ai tha se përgjegjësia duhet të kërkohet edhe nga vetëvendosja rreth vdekjes së Deharit, pavarësisht nëse në fund del se ishte vrasje apo vetvrasje. Veseli tha se askush nuk duhet të friksohet nga e vërteta, e cila sipas tij duhet të ndriçohet deri në fund.
Duhet flitet për shkaktarët e vërtet që kanë shtyer një djalë të ri ti amer vetë jetën vetvetit. Duhet vlitet për ata që e kanë zit, duhet vlitet për një sistem drejtësis, për një sistem drejtësis që duke e ditur se e ka pasur një vlat vetëvrar, e ka lo prap një situat derisa për njëtën akt akuz tre tjerë, i kalo jashtë.
Ndërkohë, kryetari i lëvizjes së vetëvendosje Visar Ymeri, përveç se i ka kontestuar rezultatet e autopsisë në lidhje me vdekjen e Deharit, ka fajsuar organet shtetërore dhe ka përmendur edhe vetë kryetarin Veseli si ndikues në rrjedhat e hetimeve.
Spari, Kadri Veseli tha o vetëvra Astriti. Kjo që nuk po dihet. Pra është e qartë që Astriti ka vdekë në Burg, nuk ka kurfar hetimi kredibil për këtë punë, edhe konstatimit të Syl Hoxhës, i cili është konstatim shallatan, të cilit nuk i beson askush, edhe i cili natyrisht që është i nxitur nga organet saktuara, tash Kadri Veseli na tregoi që në fakt ky është nxitës, se ky paska pranuar.
Kërkesa e vetëvendosjes për debat parlamentar dështoi nga se gjatë votimit mori vetëm 26 vota për. Një kërkesë për debat parlamentar lidhur me rastin Dehari ka iniciuar tashmë edhe shoqëria civile, e cila ka deponuar në administratën e kuvendit një peticion me mbi 23.000 shkrime të qytetarëve, por kjo nismë nuk është proceduar ende. Vetëvendosjes edhe shoqëria civile si pikat të përbashkëta kanë kërkesat për dorëheqjet e ministrave të drejtësisë dhe atit të punëve të brendshme, si dhe kanë kërkuar përgjegjësi ligjore dhe penale nga përgjegjësit e shërbimit korrektues të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Në Bruxelles janë duke vazhduar bisedimet ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë për çështjet e drejtësisë. Ministria për dialog e qeverisë së Kosovës Edita Tahiri ka thënë se janë afër përcaktimit të datës finale për vendosjen e sistemit unitar të drejtësisë dhe në pjesën veriore të shtetit të Kosovës. Përfaqësuesit e gjykatësve sërb në Mitrovicën e Veriut thonë se nuk mund ta nisin punën të integruar në sistemin e drejtësisë në Kosovë para se të zgjidhet statusi pensional i tyre nga Serbia. Njohësit e zhvillimeve në veri të Kosovës vlerësojnë se funksionimi i gjykatave të integruara nuk mund të pritet të ndodhë së shpejti. Kronike Bekim Bislimit.
Bisedimet në Bruksel ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë për çështjet e drejtësisë kanë qenë të frytshme dhe se ato do të vazhdojnë edhe më tej, gjatë ditës së mërkurë kanë deklaruar zyrtarët e qeverisë së Kosovës përgjegjës për dialogun. Ministrja për dialog e qeverisë së Kosovës Edita Tahiri përmes një komunikate për medie ka thënë se në bisedimet në Bruksel është arritur shumë afër përcaktimit të datës finale për vendosjen e sistemit unitar të drejtësisë edhe në pjesën veriore të shtetit të Kosovës si rezultat i marrëveshjes së Brukselit. Gjithashtu është thënë që Kosova ka përmbyllur me sukses procesin e rekrutimit të stafit gjyqësor dhe prokurorial sipas ligjeve të Kosovës. Megjithatë, në anën tjetër, gjykatësit dhe prokurorët serb që do të integrohen dhe punojnë në kuadër të sistemit të drejtësisë të Kosovës janë duke pritur ndryshimin e legjislacionit në Serbi që do të zgjidhte statusin e tyre para integrimit, gjegjësisht tua mundësoj përfitimin e pensionit të rregullt nga Republika e Serbisë. Një ligj i tillë ende nuk është miratuar në Serbi, ndërkohë gjykatësit dhe prokurorët serb që presin të integrohen në sistemin e drejtësisë së Kosovës thonë se ende nuk kanë informata lidhur me funksionalizimin e gjykatës themelore në Mitrovicë. Jelena Krivokapić, gjykatëse në gjykatën themelore në Mitrovicën e Veriut, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se gjykata nuk mund ta fillojë punën si e integruar në kuadër të sistemit të drejtësisë së Kosovës para se gjykatësit serb të jenë të kënaqur me zgjidhjen e statusit të tyre nga Serbia.
Pravosuđe je institucija, ne može ona da bude roba, ne može sa njom da se trguje, ne može da bude za potkusur, a trenutno to jeste.
Drejtësia është institucion dhe ajo nuk mund të jetë mall dhe të tregtohet me të. Nuk mund të jetë diçka që shkëmbehet në treg, por për momentin është kështu. Ne gjykatësit e shohim këtë dhe na pengon, por jemi të pafuqishëm që të reagojmë në çfarëdo mënyrë ose që eventualisht të mos e pranojnë një marrëveshje të tillë që nuk na konvenon. Për këtë me siguri që nuk do të na brejnë ndërgjegja, sepse gjatë gjithë këtyre viteve që po bisedohet, nuk na kanë komunikuar asgjë, nuk na kanë pyetur askush asgjë dhe nuk e kanë kërkuar mendimin ton, pavarësisht që ne kemi dy përfaqësues, atje tha Krivokapić. Kryeprokurori i prokurorisë në Mitrovicë, Shyqëri Syla, thot për Radion Evropa e Lirë se për sa i përket prokurorisë dhe Këshillit të Prokurorisë së Kosovës, janë ndërmarrë të gjitha masat që integrimi kolegëve serb të bëhet sa më shpejt.
Unë shpresoj që integrimi do të vijë shpejt, por arsye se edhe në Bruksel është bërë presion palëve që ky integrim të arrijë sa më shpejt. Pesh shumë nga integrimi, sepse sigurisht e dini, me mos funksionimin e sistemit gjyqësor në veri të Kosovës, kriminaliteti ka qenë gjithnjë në rritje e sipër dhe me vetë faktin që ne do të paraqitemi në pjesën veriore, do të ndikojë shumë në rënien e kriminalitetit, por edhe në luftimin e dukurive tjera negative. Na pret shumë punë dhe unë shpresoj që integrimi do të ndodhë shpejt. Shpresoj që në janor të integrohemi dhe të punojmë së bashku.
Por Dušan Radaković nga Qendra për Përfaqësimin e Kulturës Demokratike ACDC thotë se integrimi në sistemin e drejtësisë nuk po bëhet sipas planit. Ai shpreh mendimin që janari nuk është afat real për fillimin e punës së gjyqësisë.
Ja lično mislim da je to uopšte neizvodljivo.
Unë mendoj që një gjë e tillë është e pazbatueshme, sepse në qoftë se pensionet janë të garantuara, edhe me pensionet ligjore, atëherë do të duhet të ndryshonte kushtetuta e Serbisë dhe ligji për pensionet i Serbisë. Një gjë e tillë është jo normale të bëhet brenda një viti apo së paku për 6 muaj, e jo për një muaj. Kështu që do të ketë ndonjë vendim shpejt e shpejt sikurse ka ndodhur deri më tash, ose do të bëhet krejtësisht diçka tjetër, ka thënë Radaković. Ai ka shtuar se problemi më i madh do të jetë që gjykata të jetë funksionale që ditën e parë kur do ta fillojë punën dhe se do të ishte në dëm të qytetarëve që nën presionin ndërkombëtar ndaj Kosovës dhe Serbisë, gjykata të hapet shpejt e shpejt. Megjithatë, autoritetet e Kosovës kanë theksuar se zbatimi i marrëveshjes së Brukselit për drejtësi mundëson krijimin e sistemit unik të drejtësisë në pjesën veriore të Kosovës, ku një gjykatë themelore dhe një zyrë prokuroriale do të fillojnë së shpejti funksionimin në rajonin e Mitrovicës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Unioni i Komunave Shqiptare në Ballkan, i cili është formuar para pak ditësh në Tiranë, ka për synim bashkëpunimin dhe krijimin e një platforme për të mësuar nga përvojat e njëri tjetrit. Ky union, që aktualisht përbëhet nga Bashkia e Tiranës, Komuna Prishtinës, e Tetovës, e Ulqinit dhe e Preshevës, synon të zgjerohet edhe më shumë. Por ky union është cilësuar si loj fëmijësh nga kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić. Në këtë temë dëgjojmë Arton Kunushevcin.
Me qëllim të krijimit të mekanizmave të bashkëpunimit në Tiranë është krijuar Unioni Komunave Shqiptare, që përfshin komunat kryesore që drejtohen nga shqiptarët në vendet e rajonit. Me synimin për tu zgjeruar tutje, ky union ka filluar me Bashkinë e Tiranës, Komunën e Prishtinës atë të Tovës, pastaj Ulqinit dhe Preshevës. Drejtuesit e këtyre komunave tashmë kanë nënshkruar një platformë bashkëpunimi në fushat si urbanistika, mjedisi, arti dhe inovacioni. Kryetari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, tha për Radion Evropa e Lirë se ideja për këtë union është që komunat shqiptare në rajonet të bashkëpunojnë me njëra tjetrën dhe të shkëmbejnë përvoja.
Ideja është që të kemi një forum, diskutime, shkëmbime shpërvojave dhe me një sekretariat të përhershëm, ku ne do të mund të ndajmë të mirat dhe pse jo të mësojmë nga gabimet e komunave tjera shqiptare, por është për të parë një komunikim i drejtë për drejtë i komunave shqiptare të gjithë regionit.
Edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se unioni është një platformë për të mësuar nga njëri tjetri. Sipas tij, me krijimin e këtij unioni nuk ka arsye të shqetësohet askush.
Është një platformë praktike për të mësuar nga eksperiencat e njëri tjetrit, dhe sigurisht që ne do ta zgjerojmë iniciativën edhe me bashkitë e komunat tjera. Ky është vetëm një grup nismëtar për të mësuar. Çdo gjë ka qenë transparente, çdo gjë ka qenë në media dhe nuk besoj që po të kishim një agent të fshehtë do ta kishim bërë kaq publike. Dhe besoj që këtu në fakt jo vetëm ju nuk duhet shqetësuar, por duhet inkurajuar që të gjithë bashkitë e rajonit fillojnë dhe të organizojnë për forume ku të mësojnë më shumë se si menaxhojnë qytetet mirë.
Ndërkohë Shpend Ahmeti ka shpjeguar se hapi i radhës është formimi i një sekretariati i cili do të merret me takimet dhe caktimin e temave tematike të komunave. Ai tha se për funksionimin e unionit të gjitha komunat do të kontribuojnë me një fond për funksionimin e tij.
Do të mundohemi që rrjetin ta zgjerojmë edhe tek komunat tjera shqiptare që kanë interesim të bëhen antare, të bashkunojnë dhe të kontribuojnë në këtë drejtë.
Kurse Nazif Cungu, kryetari i komunës e Ulqinit, tha se unioni do të ndihmojë në një bashkëpunim edhe më të madh të komunave shqiptare në rajon dhe siç theksoi ai, kjo ndihmë do të jetë në rrisitë e urbanizimit e çështjeve të ngjashme.
Kjo është një eksperiencë shumë e mirë për të gjithë fëmijët si kryetar të komunave dhe besoj se kjo do të japë edhe rezultate. Kështu që në këtë mënyrë na edhe përforcojmë edhe urat lidhse në mes të shteteve të cilët ne përfaqësojmë dhe besoj se pa nevojshme ka qenë që të politizohet kjo për arsye se aktu nuk ka as vende për politik, por për kundërzi.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić formimin e këtij unioni e ka quajtur loj për fëmijë të vegjël dhe prall jo serioze. Megjithatë, ai ka thënë se ky veprim nuk i kontribon marrëdhënieve të mira në Ballkanin Perëndimor, ndonse siç ka thënë ai, nuk duhet shqetësuar shumë për të.
Igrala se deca po pomislila da treba nešto tako da naprave, da kažu da su mnogo opasni.
Kan luajtur fëmijët dhe po mendojnë se duhet të bëjnë diçka të tillë që të thonë se janë shumë të rrezikshëm. Janë shumë të rrezikshme saqë aktrojnë para votuesve të tyre. Ja, un po ju pyes, çfarë ka ndryshuar nga dje? Shkoni sot në Preshevë dhe më thoni se çka ka ndryshuar, se mos e kanë ndar një pjesë të Serbisë ose diçka të tillë, nuk do ta thosha këtë. Kështu që le të luajmë fëmijët. Nuk janë brengosur shumë, por që kjo është e rrezikshme në kuptimin politik dhe atë psikologjik, nuk ka dyshim se është, ka thënë Vučić. Të dy, edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj dhe kryetari i Komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti nuk kanë dashur që të japin vëmendje reagimeve nga qarqe dhe kreu politik në Beograd, por kanë deklaruar se janë reagime të tepruara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Agjencia e Statistikave të Kosovës ditë më parë ka publikuar një raport ku rezulton se shkalla papunësisë është ulur në 26.2%. Kjo shifër kontestohet nga ekspertë e ekonomisë, por edhe nga qytetarët. Udhëheqës të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës thonë se papunësia në vend është rreth 40%. Kronike Nadije Ahmetit.
Shifrat rreth shkallës së papunësisë në Kosovë të publikuara nga Agjencia e Statistikave nuk janë shumë të besueshme për ekspertët, por edhe qytetarët. Disa qytetarë të anketuar nuk besojnë se ka ulet e shkallës së papunësisë, ashtu si që rezulton në anketën e fundit e Agjencisë e Statistikave të Kosovës. Si pas rezultateve të anketës e fuqisë punëtore të ASK-s, për tremujorin e dytë të këti viti, thuet se shkalla papunësisë ka rënë 26.2% nga 32.9% sa ka qenë vitin e kaluar. Shkalla me theksuar e papunësisë është tek grupe moshat 15 deri në 24 vjeç. Kurse sa për këtë të punësuarve, rreth 29% të personave të punësuar kanë kontrata të përhershme në punën e tyre, kurse 71% kanë kontrata të përkohshme. Egzona Krasniqi, studentën e Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, thotë se nuk beson që në realitet është ulur shkalla e papunësisë. Një ulje tillë sipas saj mund të ndodhte në letra për shkak të interesave të caktuara të partive politike.
Për shkak se duhet më shikuar një renumërimi i sakt i punësuve, dhe më thonë, ditë sa papunë janë të rrinë në shpërnyrë vullnetare. Aje në orë, dhe më thonë, aje përgjindje nuk është duke o matë në Kosovë, se rezultati kësaj nuk ka një ulje drastike.
Në gjashe mendonë edhe Flora qytetare nga Prishtina. Ajo madje përmend mbylljen e shumë bizneseve nga të cilat qytetarët kanë mbetur pa punë.
Jo, deri tash nuk kumpo. Po plot biznesi jam shil. Për shkak të aktiveve, për shkak gjitha gjonave që nuk janë rregull. Në shilën bizneset pa punësi arritet normal.
Ndërkohë edhe që së bashkimi të sindikatave të pavarura të Kosovës thonë se kohëve të fundit ka pasur disa lëvizje pozitive në këtë drejtim. Por si pasyre nuk është e besueshme që niveli i papunësisë ka rënë në 26%. Haji Arifa, i kryetari kësaj sindikate, konsideron se në teren shkalla e papunësisë mund të jetë mbi 40%.
Sa për ilustrim mund të përmendim vetëm një fakt që në trusin e kursive pensionale në fund të shtatorit kanë qenë më pak kontribus aktiv se sa në fund të dhjetorit të vitit kaluar.
Edhe ekspert për çështje ekonomike shprehin të rezervuar sa për këtë rezultateve të ASK-s. Drejtori i Qendrës për Holumtime Strategjike dhe Sociale Stras, Ibrahim Regjepi, nuk beson se këto anketa prezentojnë gjendjen reale në të cilën është Kosova.
Nga njëherë kështu të kemi prirje si të besojmë mekanizmave shtetërore, por në teren tregohet pak më ndryshe, një papunësi që mund të arrijë deri në 40%.
Publikimi këtyre rezultateve ka hapur debat edhe në mes partive në pushtet edhe atyre opozitare. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka shkruar në profilin e tij në rrjetin social Facebook se trendi shkallës së uljes së papunësisë është rezultat i rritjes ekonomike që sipas tij për këtë vit konsiderohet më larta në Evropë. Kurse zyrtarën nga partia opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë deklaruar se nuk besojnë në rritjen ekonomike që po prezantohet dhe as në shifrat për uljen e papunësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fushata zgjedhore në Maqedoni po përcillet me premtime të shumta nga ana e partive politike shqiptare, të cilat zotohen për përmirësimin e gjendjes ekonomike, por edhe avancimin e të drejtave të shqiptarëve. Premtime të tilla po jepen edhe para banorëve të Tetovës, por ata shumë pak besojnë në to. Tetova, sipas banorëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë, ka probleme të shumta dhe shqetësimi më i madh mbetet ndotja e ajrit. Isuf Kadriu ka përgatitur materialin e vazhdim.
Partit politike pjesmarase në zgjedhjet e 11 dhjetorit kanë vazhduar me fushatën elektorale në përvendbanime të ndryshme të Maqedonisë duke dhënë premtime të shumta për zgjidhjen e problemeve me të cilat përballen qytetarët. Premtimet e tilla po jepen edhe në Tetovë, ku pjesa dërmuese e banorëve janë shqiptar. Tetova me rrethin është pjesë e njësisë 6 zgjedhore, e cila në votimet e 11 dhjetorit do të zgjedh 20 deputetë të përbërjes së re parlamentare. Partit në këtë rajon me rreth 100.000 banor premtojnë infrastrukturë moderne, investime, punësime, shkolla, spitale, objekte kulturore, zhvillim të turizmit, pastërti dhe shumë projekte tjera. Por sa qytetarët u besojnë premtimeve të tilla, ata në prononcime të tyre për Radio Evropa e Lirë thonë se janë të dëshpëruar me gjendjen aktuale dhe nga premtimet të shumta të partive që asnjëherë nuk janë realizuar. Problemi kryesor me të cilin po përballen tetovarët është ndotja e madhe ajrit dhe sipas disa statistikave, Tetova ka rezultuar të jetë edhe qyteti më i ndotur në botë.
Kjo është një bomba atomike, sikurse në Hiroshimë që ka përzitë edhe kjo këtë ne. Çdo ditë më të vjen njerëzit smuhen edhe me lloj-lloj kanceri etj. Kjo është tragjedia më e madhe e Tetovës. Pa e di ka faktori jon politik, kjo është në pushtet. Nuk i krijojnë punës si duhet. As i ka krijuar zoti krijasni.
thot Ilmi Selmani, banorit e Tovës. Një tjetër banor, Sefedin Bajrami, pensionist, thot se në Tetovë mungon pastërtia. Andaj edhe si pas ti, kujdesi veçan duhet kushtuar rregullimit të qytetit si qendër më e madhe e shqiptareve në Maqedoni.
Është gërdi edhe të heshin qytetin e Tetovës, edhe nëpër Tetovë të heshish. Është gërdi se krejt letra, krejt gjëna që nuk duhet jetë si qyteti kryesor i shqiptarëve, këtu duhet të jetë pak një ndryshje, drejtimi edhe dukje, ama s'ka kurrë.
Thot Bajrami. Arben Saiti, student, thot se premtimet e partive janë të mëdha, edhe atë gjithmonë para cikleve zgjedhore, por premtimet e tilla siç thot ai zgjasin deri në ditën e zgjedhjeve.
Ne jemi mësuar me premtimet e tilla pas çdo cikli zgjedhor. Besoni, zhgënjimet janë dyfish më të mëdhaja se sa paraprakët. Do të kisha dashur që tani pas disa cikleve zgjedhore, vetdia e popullatës, i cila i zgjedh këto përfaqësuesit, që të rritet, që të jetë në nivel më të durt dhe të dënoj një herë për gjithmonë të gjithë ata që nuk e bëjnë punën e vet, jo të na bëjnë shërbime neve si qytetarë. Ata nuk na bëjnë shërbime, ata e kanë detyrë ta bëjnë punën e vet. Për këtë edhe votohen.
Ngjajshëm vlerëson edhe Bilal Ramadani i papun.
Premtimet janë të mëdha çdo herë, veçanërisht para zgjedhjeve. Mirëpo qytetarët nuk ndjejnë ndryshimet në cilësinë e jetës së tyre. Edhe këtë radhë nuk besoj se këto mund të ketë ndryshime.
Tetovarët thonë se po ndjekin me vëmendje dhe premtimet e partive për të drejtat kolektive të shqiptarëve, në veçanti ato për zyrtarizimin e gjuhës në nivel qendror. Arben Saiti thekson.
Mbas disa viteve të premtosh ti përsëri për gjuhë dhe për flamut, kjo është vetëm prala për natën e mirë, prala për gjumë të ëmbël. Do thonë, është një nënshmim i inteligjencës kolektive të shqiptarëve këtu në Maqedoni, është me vërtet nonsens.
Për Radio në Evropa e Lirën, nga Tetova, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Vazhdojmë edhe me një material nga bota. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është duke vazhduar takimet me kandidatët të mundshëm për postet në administratën e re amerikane. Deri më tash janë bërë disa emërime përfshirë edhe ato për postin e sekretarit të thesarit dhe atë të arsimit. Mirë po, një nga postet më të rëndësishme, ai i sekretarit të shtetit, vazhdon të jetë i lirë. Një nga kandidatët më serioz për këtë pozicë sipas mediave amerikane është Mitt Romney dhe mbrëmja i është takuar për herë të dytë me Donald Trumpin. Se çfarë është thënë pas këtij takimi, dëgjojmë kolegun Artan Haraçia.
Mitt Romney, diku një nga kritikët më të ashpër të presidentit të zgjedhur Donald Trump, ka realizuar dhe një takim me liderin e ardhshëm amerikan në New York. Ish kandidati i republikan për president në zgjedhjet e vitit 2012, Romney, sipas raportimeve të mediave amerikane, është një nga kandidatët më serioz për të bërë sekretari i ri i shtetit amerikan. Romney dhe Trump kanë darkuar së bashku mbrëmë në një nga restorante që gjendet brenda hotelit ndërkombëtar Trump në qytetin e New Yorkut. Mediat amerikane kanë spekuluar të martën se mbrëmë vonë do të dihet nëse Romney apo ndonjë kandidat tjetër do të emërohet sekretari i ri i shtetit. Raportimet e CNN dhe disa medjave të tjera janë mbështetur edhe në një deklarant që e ka bërë të martën këshilltarja e zotit Trump, Kellyanne Conway. Sot me 29 nëntor, gjithçka ka qenë fantastike. Kishte më shumë intervista, më shumë vendime, më shumë shqyrtime, një ditë me të vërtet fantastike për presidentin e zgjedhur dhe zëvendës presidentin e zgjedhur. Dhe ata kanë pasur edhe një mysafir special, ish zëvendës presidentin Dan Quayle. Ky ishte një takim i këndshëm për ata. Do të ketë njoftimin e mëngjes. Rrini gati të mësoni lajmin nga ora 6:30, ka thënë Conway. Mirë po, presidenti i zgjedhur Trump ende nuk ka marrë vendim për postin e sekretarit të ri të shtetit. Në garë për këtë post, sipas NBC News, krahas Romney janë edhe ish këshilltari i Trumpit Rudy Giuliani, senatori Bob Corker dhe disa të tjerë. Me senatorin Corker, Donald Trump është takuar të martën në Trump Tower. I pyetur nga gazetarët, pas darkës së mbrëmshme nëse Romney është zgjedhja e tij për sekretar shteti, presidenti i zgjedhur Trump ka thënë të shohim se çfarë do të ndodhë, ndërka që Romney nuk ka kursyer lëvdatat për presidentin e zgjedhur. kam pasur një darkë të mrekullueshme me presidentin e zgjedhur Trump. Ne kemi diskutuar çështje për rreth botës dhe këto diskutime që i kam pasur me të kanë qenë iluminuese dhe interesante gjithpërfshirëse. Më kanë pëlqyer shumë këto diskutime, ka thënë Romney pas takimit. Ish guvernatori i Massachusetts ka thënë se ai e din edhe personalisht që nuk është e lehtë të fitosh zgjedhjet, duke kujtuar garën e tij përballë Barack Obamas në vitin 2012. Ai ka arritur diçka që e kam provuar edhe unë dhe nuk kam qenë i suksesshëm të arrij. Ai ka fituar zgjedhjet e përgjithshme, dhe ai po vazhdon të flasë me gjuhë gjithëpërfshirëse duke bërë njerëzit bashk, ndërsa vizioni i tij është diçka që duket se është lidhur fort me popullin amerikan në një mënyrë të fuqishme, ka thënë Mitt Romney. Mirë po, derisa ky post mbetet ende i lirë, presidenti i zgjedhur Donald Trump deri më tash ka bërë disa emrime në administratën e tij. Multimilioneri Steven Mnuchin është emruar sekretari thesarit, ndërkaq një tjetër person shumë i pasur, miliardierja Betsy DeVos, është zgjedhur nga Trump si sekretare e arsimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kërkojnë nga organet kompetente që të fillojnë hetimet për shitjen e librave antisemit në rrugët e Prishtinës. Kërkesa e Thaçit u bë pas ankesës së dy ekspertëve të antisemitizmit, shtetas izraelit Ido Daniel dhe Shimon Samuels nga qendra Simon Wiesenthal, të cilët i drejtuan një letër presidentit të Kosovës. Libër shitës ambulant shesin në rrugë librin Mein Kampf të Adolf Hitlerit. Ardiana Rifaj, këshilltari i presidentit, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë kërkesën e Zotit Thaçi për hetimin e menjëhershëm të rastit dhe marrjen e të gjithë hapave të nevojshëm për të penguar për hapin e urrejtjes dhe shkeljen flagrante të kushtetutës. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të largohet nga biznesi për të përqendruar në udhëheqjen e vendit. Do të mbajë një konferencë të madhe për media në New York më 15 dhjetor së bashku me fëmijët e mi për të diskutuar faktin që do të lë biznesin tim të madh për të fokusuar plotësisht në udhëheqjen e vendit dhe për ta bërë Amerikën të madhe përsëri, ka shkruar Trump në Twitter. Dokumentet ligjore që më nxjerrin plotësisht nga operacionet biznesore janë duke u hartuar, shtoi ai. Në SBA nuk ka asnjë kërkesë ligjore për likuidimin e aseteve, por presidentët e mëparshëm i kanë lënë më një anë marrëdhëniet e tyre biznesore. Trump merr detyrën më 20 janar. Drejtori i CIA-s John Brennan paralajmëroi presidentin e zgjedhur të SBA-s Donald Trump se anulimi i marrëveshjes bërthamore me Iranin do të ishte një gjë katastrofike dhe kulmi i marrëzisë. Në një bisedë me BBC-n, Brennan po ashtu i bëri thirrje Trumpit që të jetë më i kujdesshëm me premtimet për Rusinë. Gjatë fushatës së tij, Trump ka kërcënuar se do të anulojë marrëveshjen me Iranin dhe ka lënë të kuptohet se do të punojë më afër me Rusinë. Në vitin 2015, Irani ka rënë dakord me fuqitë botërore për të kufizuar aktivitetet bërthamore në këmbim të heqjes së sanksioneve ekonomike. Administrata e presidentit Barack Obama ka argumentuar se marrëveshja do ta parandalojë Iranin nga krijimi i armës atomike. Trump ka emëruar drejtor të CIA-s Mike Pompeo, kritik i madh i marrëveshjes. Në provincën Adana të Turqisë, zjarri në konvikt u ka marrë jetën 11 vajzave dhe një mësimdhënëseje. Agjencia shtetërore e lajmeve Anadolu raporton se autoritetet kanë arrestuar menaxherin e konviktit dhe 5 persona të tjerë në lidhje me rastin. Sipas zyrtarëve, zjarri mund të jetë shkaktuar nga prishja elektrike. Vajzat që kanë vdekur kanë qenë midis 11 dhe 14 vjeçe. 22 vajzat të tjera janë plagosur. Konvikti në qytetin Aladak strehon vajzat të familjeve të varfra nga fshatrat për rreth. Hiri Fidel Castros ka nisur udhëtimin 4 ditor në përgjith Kubën. Hiri, i liderit revolucionari, vendosur në një arkivol të vogël të mbuluar me flamurin Kuban, do të udhëtoj 700 km nga Havana deri në Santiago, ku edhe do të varroset. Rruga Nasjeltas do të përshkoj turneun e fitores të bërë nga Castro, pasi ai ka fituar pushtetin më 1959. Hiri i ti do të varroset më 4 ditor. Gjykata Supreme e Indisë ka vendosur që himni kombëtar të luhet në çdo kinema përpara se të shfaqet një film. Gjykatësit kanë thënë se urdhri duhet të nisë të zbatohet brenda 10 ditësh dhe se publiku duhet të qëndrojë në këmbë derisa luhet himni. Në vitet 1960 dhe 1970, kinemat në Indi rregullisht e kanë luajtur himnin, por praktika ka nisur të zbehet. India nuk ka pasur ligj uniform për çështjen, por 29 shtetet i kanë pasur ligjet e tyre. Opinioni në mediat sociale në lidhje me vendimin e fundit të Gjykatës Supreme është i ndarë. Shumica argumentojnë se kinemaja është për argëtim dhe jo shprehje të patriotizmit. Për më shumë lajme, klikoni europaelir.org. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru të gjofshim.